Bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole v prvých 15. veršoch nasledovne. Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy a odpočíňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej, veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: chytro vezmi tri miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné mladé dobré tela, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i tela, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: tam hľa vstane. Na to ho zriekol: určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí, v rokoch. A Sára bola už po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahámovi: prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok, na jar sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami: nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol: nie. Veru si sa smiala. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, Abraham sedí pri vchode do stanu a odpočíva. V takej horúčave sa nedá nič robiť, iba odpočívať. Aj my to zažívame v týchto dňoch, ako nás horúčavy dokážu vyčerpať. V Oriente nie je zvykom cestovať pod šírym nebom v najväčších horúčavách. A nie je ani zvykom niekomu chodiť v tomto čase, keď slnko najviac pečie, na návštevy. A tu zrazu pred Abrahámom sa zjavia traja mužovia, ktorých Abraham nevidel prichádzať. Vybehol im v ústrety a s orientálnou srdečnosťou ich privítal a pozval do svojej domácnosti. On tuší, že má dočinenia s niečím neobvyklým. Tento storočný muž, nechcem povedať, že storočný starček, lebo by ste mohli mať inú predstavivosť, ale tento storočný muž vyčerpaný horúčavou zrazu vybehol reským krokom ako mladík a postavil sa pred vzácnu návštevu. A začal sa starať. Zažil to, o čom neskôr písal prorok Izaiáš. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly. Bežia a neumdlievajú. Chodia a neustávajú. Sila ducha spruží aj unavené a umdlené telo. A toto je jeden z benefitov autentického života viery v Hospodina. Abraham ponúkol hosťom vodu na umytie nôh a jedlo na občerstvenie. A okolo toho veľa rozprával, čo znamená, že bol takom nejakom zvláštnom rozpoložení, tak ako tí traja učeníci rozprávali pánovi Ježišovi na hore premenenia. A oni mu stručne odpovedajú: urob, ako si povedal. A Abraham behá zo stanu do stanu, zabezpečuje pohostenie. Sáru poveril prípravou chleba z troch mier najkvalitnejšej múky. A pre našu predstavu tie 3 miery, to je 36 litrov múky. Potom bežal ku stádu a vybral z neho to najkrajšie tela. A sluhovi prikázal, aby sa ponáhľal pripraviť ho na masle a s mliekom. A keď im jedlo priniesol, hostia si sadli, aby sa najedli. On v pokore ostal stáť pri nich ako sluha, ktorý obsluhuje tých najvzácnejších hostí. Prečo to náhle niesa? Prečo toľko množstva jedla pre 3 ľudí? Pretože Abraham poznáva v príchodzích mužov Božích poslov, spoznáva, že má dočinenia s Bohom. Abraham im dáva do služby seba aj všetko, čo má. Dáva im to najlepšie, čo má a oveľa viac, ako potrebujú. Dáva im to ochotne, s radosťou a vďačnosťou. Spoločenstvo stola je veľmi dôležité, lebo pri ňom sa dejú veľké veci. V našej dobe, ktorá je poznačená individualizmom, sa spoločné stolovanie v našich rodinách už vytráca v našej spoločnosti. Ešte, že máme vianočné sviatky, kedy sa snažíme všetci v rodine byť spolu aj okolo jedného stola. V spoločenstve Božieho ľudu však spoločenstvo stola pretrváva. Je Božím darom, ale súčasne aj príkazom. Pán Ježiš povedal učeníkom pri poslednej večeri, to čiňte na moju pamiatku. Aj my sme dnes pozvaní k stolu Pánovmu. Vzkriesený nás, Pán nás pozýva ako hostiteľ. Chce nás sýtiť svojimi darmi, odpustením našich hriechov a uistením o láske, človeče, si Božím milovaným dieťaťom. Spoločenstvo pri stole Pánovom stiera všetky rozdiely medzi nami. My, ako tu prichádzame, nemáme sa čím jedni pred druhými chváliť. My všetci sem prichádzame k stolu Pánovmu ako hriešnici, uvedomujeme si, že žijeme z Božej milosti. A Boh nás prijíma pre Ježiša Krista, pre jeho spravodlivosť. A to nás potom zase vedie k radosti a k vďačnosti. Aj Abrahámovcom sa dostalo uistenie o naplnení Božieho zasľúbenia. Tí hostia boli Boží poslovia a tentokrát prišli kvôli Sáre. Keď som tento príbeh čítal už asi po 20. krát, tak som si uvedomil, akú predstavu my máme o Božích posloch, o Božích anieloch a to všelijakú. Ale v našom príbehu ich vidíme ako ľudské bytosti, ktoré sú hladné a majú špinavé nohy. Akú máte predstavu o anieloch vy? Častokrát je to taká naša obmedzená predstava. A ako sa vyrovnávame s takouto biblickou predstavou, ako si ju čítame v tomto príbehu? Jednou z odpovedí by sme mohli nájsť v Ježišových slovách, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Tento príbeh hovorí o tom, že aj Pán Boh medzi nami chodí inkognito. A Abraham toto Božie zahalenie sa do inkognita rozpoznal. Títo cudzinci, ktorých nikdy nevidel, poznajú meno jeho ženy. A pýtajú sa celkom adresne na ňu. Kde je tvoja žena Sára? A Abraham odpovedal, tam hľa vstane. Načúva za dverami. A na to host riekol, určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy tvoja žena Sára bude mať syna. Aj Sára tušila, že títo nevšední hostia sú výnimoční. Preto stojí za dverami, vstane a načúva, o čom je reč. A pri tých slovách, že na jar bude mať syna, Sára sa v duchu zasmiala. Veď už je dávno po prechode. A Abraham je starý. Na to, aby mohla mať dieťa, je už neskoro. Sára totižto má nejaké skúsenosti s Hospodinom. Nie síce priame, ale sprostredkované cez Abraháma. Ona spolu s Abrahámom odišla z Ur Chaldejských do Kanánu na Boží pokyn. Ale viete, čo sa tam stalo? Namiesto očakávaného požehnania v Kanáne nastal hlad. Určite sklamanie. Neviem, ako to Sára prežívala, ale možno z tohoto príbehu vidieť o tej jej pochybnosti voči Bohu. A ten hlad ich prinútil odísť do Egypta, a to taká neslávna kapitola ich života, aj manželského. A napokon to zasľúbenie o dedičovi vyriešila už so svojou služkou Hagar, ktorú dala Abrahamovi za ženu. A teraz? Teraz sú obaja starí. Nie je možné, aby už počala a porodila. Sára, bratia a sestry, tak ako mnoho ľudí dnes, verí v Boha, ale neverí, že Pán Boh by mohol konať v našom živote a že mu nič nie je nemožné. Verí, že Boh je, ale že by mohol urobiť aj to, čo sa z ľudskej strany javí ako nemožné, to neverí. Sára neverí, že ona, ktorá bola celý život svoj neplodná a teraz už zostarla, môže počať aj porodiť syna. Mnohí z tých ľudí, ktorí dnes veria v Boha, neveria, že Bohu je všetko možné. Majú svoju skúsenosť. Raz som sa rozprával s mladým mužom a pýtal som sa ho, či sa modlí. A on veľmi úprimne, ale smutne mi povedal, že už sa nemodlím. Modlil som sa viackrát za určitú vec, ale nič sa nestalo. Odvtedy sa nemodlím. A to nie je skúsenosť asi jedného jediného mladého muža. Jeden z hostí však povedal Abrahamovi, prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som už zostarla? Jeden z tých hostí vidí Sáre až do srdca. Pozná všetky jej myšlienky. A ten jeden je ten, ktorému nič nie je nemožné. Zavolali Sáru. A čo? Priznala sa Sára, že sa smiala? Sára to poprela. Bála sa. Premkla ju bázeň. Ale hosť jej však hovorí, nie, ale ty si sa smiala. A Sára už ďalej nezapiera. Poznáva, že ten, ktorý s ňou hovorí, jej vidí do hĺbky srdca a pozná jej myšlienky. Sára sa smiala. Neverila. Poviem to tak tvrdo, ale tak, ako to je, Božie slovo jej bolo na smiech. Kto neverí, tomu je často Božie slovo na smiech. Tomu môže Božie slovo znieť ako bláznovstvo, ako to, čo nie je hodné našej pozornosti. Keď Pavel hovoril o Kristovom skriesení v Aténach na Areopágu, ľudia sa mu smiali. A keď svedčil kráľovi Agripovi, tak viete, čo mu Agripa povedal? Pavel, ty si sa zbláznil. Ty to v hlave nemáš už všetko v poriadku. Toľko štúdia ťa pripravilo o rozum. A potom v liste do Korintu Pavel píše, že zvesť o kríži je bláznovstvom tým, ktorí hynú, ktorí mu neveria. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou na spasenie. A trochu ďalej v tom liste si zase povzdychne Pavel, no my apoštolovia a veriaci sme divadlom svetu. Bavia sa na nás. A trošku neskôr sme blázni pre Krista. Teda ak verím Božím zasľúbeniam, ak verím aj vo vzkriesenie a večný život, nesmiem sa čudovať, ak ma tí, ktorí neveria, považujú za blázna, za nerozumného, zaostalého,